уктурууну улантып, кийинки жарым сааттык бөлүк көтөбүз. Кыргызстандагы мектептерге 17 миллиондон ашуун китеп жетпейт. Китепкана фонду окуучулардын 70% гана камсыздай алат. Алдыда ушул темага экенин кайралабыз.
Кыргызстанда баары эле мектепте бир эле авторду окутпайт да. Стандарт жокпу? Анткени бир мектепте эле бир класс башка авторду окутат, башка класс башка авторду окутат.
Ошондой эле Сергек жашоо подкастында үй бүлөлүк зомбулукка каршы чакырык жасап жүргөн нейрохирург Талант Калыков менен маектешебиз.
Караган бейтаптар маял кишилер болгондуктан 80%дан ашыгы үй бүлөлүк зомбулук менен кайрылгандар. Маектешип көрсөң, только күйөөлөрү басмырлап буруп ушундай немеде келет да.
Микрофондо Санжар Иралиев. Бүгүн 26 август. Алды менен Замира Кожобаевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы? Бишкектин биринчи мэрлик соту бажы кызматынын төрагасынын мурда орун басары Райымбек Матраймовдун бөгөт чарасын 26 октябрга чейин узартты. Ал эми анын бир туугандары Руслан жана Исламбек Матраймовдордун ар бирине 50 000 сомдон айыппул төлөөгө милдеттендирип сот залынан бошотту. Райондук соттун маалыматына ылайык, алар кылмыш жаза кодексинин кылмышка кошо катышуулардын түрлөрү жана мыйзамсыз ишкердик же банктык иш биринелери менен күнөөлүү деп табылган. Айыпталуучулар тергөө маалында прокуратура менен күнөөнү мойнуна алуу жөнүндө макулдашуу түзүшкөн. Суроянык соту Тилек Матраимовдун ишин 11 июнда карап 1 000 000 сом айыппул төлөөгө милдеттендирген жана жакынкы 3 жылда мамлекеттик муниципалдык кызматтарды ээлөө укугунан ажыраткан. Ош облустук соту 6 августта Тилек Матраимовдун апелляциялык арызын карап, айыптын өлчөмүн 300 000 сомго азайткан эле. Бир тууган Тилек, Райымбек, Руслан жана Исламбек Матраимовдор 25 мартта Азербайжандын атайын кызматы менен биргеликте Баку шаарында кармалып Бишкекке алып келинген. Райымбек Матраимовго кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирештерди мыйзамдаштыруу биринелери менен кылмыш козголуп тергөө жүрүп жатат. Бишкек Манас трассасында жол кайгылуу кызматкерин коюп кеткен айдоочу кармалды. 26 августта караган түндө саат 3 чамасында Бишкек Манас жолунда катуу ылдамдыкта жарышып жаткан унааларды токтотуу аракетин көргөн инспекторду BMW M5 унаасы коюп кеткен. Жаракат алган инспектор ооруканага кайрылган. Бул иш боюнча кылмыш жаза кодексинин бийлик өкүлдөрүнө каршылык көрсөтүү менен жасалган бейбаштык менен кылмышы козголгон 21 жаштагы айдоочу кармалып, милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ага жол эрежесин бузган үчүн дагы 15 000 сом айыппул салынды. Автоунаасы айып токтотмого токтотулду. Иликтөө жүрүп жатат. 15 августта Ысык Көлдүн Сарой айылында дагы бир кызматкер Элистан Арзынбековду катуу ылдамдык менен бараткан автоуна коюп кеткен. Милиционердин мээси чайкалып катуу жаракат алган. Жоон саны сынып кеткен. 17 августта санавиация менен Бишкекке жеткирилип, улуттук госпиталга жаткырылган. Кылмышы козголуп айдоочу кармалган. Иш ички иштер министринин көзөмөлүндө экени кабарланган. Иран Израиль менен мамилесинде чыңалуу жаралышынан коркпойт, ошол эле учурдан дайбалын түзүлүшүн да каалабайт. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министри Аббас Арабчи билдиргенин 26 августта Фарда радиосу маалымдады. Арабчи жекшембиде Италиянын башкы дипломаты Антонио Таяни менен телефондон сүйлөшкөн тууралуу X социалдык түйүнүнө Израилдин Теграндагы террордук чабуулуна Иран кандай реакция кылганы анык белгилүү. Ал жетиштүү ойлонулган жана так эсеп чот менен жасалган. Биз эскалациядан коркпойбуз, бирок Израилден айырмаланып ага умтулбайбыз, деп жазды. Өз кезегинде Таяни сабырдуулукка жана маселени конструктивдүү жол менен чечүүгө чакырган. Жекшембиде Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху өкмөттүн жанында сүйлөп жатып, Иран колдогон ливандык Хезболла тобу Израилге ракеталык жана дрон чабуулун жасоого аракет кылганын, ошондуктан армияга аларга каршы алдын ала соккусун уруу тапшырмасын берилгенин айткан жана муну менен эле иш бүтүп калбайт, деп белгилеген. Болгарияда болсо убактылуу өкмөт түзүлдү. Президент Румен Радев премьер министрдин милдетин аткаруучу Димитар Главче сунуштаган министрлер кабинетин кабыл алууга макул болду. 26 августта ал убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн тизмесин кабыл алып, парламент шайлоону 27 октябрда өткөрүү тууралуу жарлыкка 27 августта кол коерун айтты. Ошентип Европадагы жакыр жана коррупциялашкан өлкөлөрдүн бири Болгарияда убактылуу өкмөт түзүлүп, 3 жылдан берки 7-ci шайлоо нөктүгүнө жол ачылууда. Главчев өкмөт башчынын милдетин аткаруучу болуп, быйыл мартта дайындалган коалициялык өкмөт түзүү аракети 3 жолу көрүлүп, майнап чыккан эмес. көмүрдүн баасына убактылуу мамлекеттик көзөмөл киргизилет. Экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда 15 сентябрдан тарта көмүрдүн баасына 3 айлык мөөнөткө убактылуу мамлекеттик көзөмөл киргизилерин билдирди. Мекеменин маалымдашынча 90 күнгө көмүрдүн эң жогорку баасы коюлуп, буйруктун аткарылышты монополияга каршы жөнгө салуу кызматы көзөмөлдөйт. Кара алтындын баасын жөнгө салуу үчүн ошондой эле мамлекеттик көзөмөл былтырдан киргизилген. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө жылытуу мезгилинде эл 1 миллион тоннадан көп көмүр керектейт. Финансы министрлиги мамлекеттик бюджеттеги убактылуу бош турган каражаттарды Кыргызстандагы коммерциялык банктарга жайгаштырууну көздөдү. Министрликтин сайтындагы маалыматта айтылгандай, жайгаштырууга каралган акчанын жалпы көлөмү 5 миллиард сом, 12 лотко бөлүнгөн, 4 айлык мөөнөткө жылдык өстөгү 3.3% түзөт. Лоттун башында 100 миллион сом менен башталып, ай сайын 50 миллион сомдон кошулуп отурат. Улам лот сайын 50 миллион сомдон кошулуп отурат. 9-чу лоттон тарта айына 100 миллион сомдон кошулуп, 11-чу лотто 700 миллион сом берилген соң, 12-чу лотто 1 миллиард сом коюлат. Каражаттар жайгаштырылчу коммерциялык банктарды тандоо сынагына сунуштар 29 сентябрдын саат кечки 6-га чейин кабыл алынары кабарланды. Кыргыз эл жазуучусу Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Араевдин тандалма чыгармалар аттуу китеби өзбек тилинде жарык көрдү. Китепти таанытуу аземи Ташкент шаарында өттү. Ага Өзбекстандын көркөм интеллигенциясы, акын жазуучулар жана адабиятчылар катышты. Жыйнакка Араевдин Топон романы, Күн кармаган бала повести менен катар 10-дон ашуун аңгемелери, драмалары кирген. Жазуучунун Маң, Илегилек, Ханышанын көз жашы жана башка пьесалары буга чейин деле өзбекчеге которулуп, Өзбекстандын драма театрларында коюлуп келет.
Баевадан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Кыргызстандагы мектептерге 17 миллиондон ашуун китеп жетпейт. Ал эми жалпы билим берүү уюмдарынын китепкана фонду окуучулардын 70% гана китеп менен камсыздай алат. Билим берүү жана илим министрлиги калгандарын электрондук китептер менен камсыздайбыз деген ниетте. Былтыр бул маселе министрдин отставкасы менен аяктаган эле. Быйыл абал кандай? Наргиз Асековадан угабыз.
Жазгы эле жөмүнө мындай китеп экен, мен көчүрөн эле китепканага кечке жардам берип отуп алгам да, ошо бол эле меникин деген. Автору
Айсезим Маткеримова эртеден бери базарларды кыдырып китеп издеп жүрөт. Ал Ысык Көлдө окуган инисине жетпей калган китептерди жыл сайын Бишкектен сатып берип турат.
Мисалы азыр бүт подземканы карап чыктык, могу китепти бир эле жерден таптык. Араң акыркысы еще. Табыш аябай оор болуп атат.
Ата энелердин башын катырган дагы бир маселе бул китептердеги авторлордун тез-тез алмашышы. Мурунку жылы колдонулгандарын кийинки жылдары жаратпай салышат экен.
Автор башка болуп калат, башкача китеп болуп калат. Анан ошо башка китеп сатып алганы туура келет. Эмнеге бир мектепте, Кыргызстанда баары эле мектепте бир эле авторду окутпайт да? Стандарт жокпу? Анткени бир мектепте эле бир класс башка авторду окутат, башка класс башка авторду окутат.
Дейт атын атабагысы келген Бишкек шаарынын тургуну.
Жаңы окуу жылына даярданып жаткан ата-энелердин капчыгына бир гана милдеттүү түрдө сатылып алына турчу китептер эмес, ага кошулуп бериле турчу дал ушундай жумушчу дептерлер дагы күч келтирип жатканы айтылды. Алсак, менин колумда турган окуу куралдары белгидегенде эле 1000 сомдун тегерегинде турат.
3 балам окуду, тетраттары жазылган деле жок да. 1-2 барагын эле жазды, андан кийин жазылган жок да. Бирок ушуну алып бергиле деп эме кылып атышат да. Алып бериш керек болуп атат.
Дейт Бишкек шаарынын тургуну Бактыгүл Мамаева.
Тетраттар 330 сомдон болот беле. Бул китептин эле баасы да мындайча айтканда.
Дейт Бишкек шаарынын тургуну Айдар Толубаев. Кыргызстанда соңку жылдары окуу китептеринин жетишпестиги көйгөйгө айланып келет. Былтыр китептердин тартыштыгы жаңжалга айланып, билим берүү министри Каныбек Иманалиев кызматтан алынган эле. Ал учурда жаңы дайындалган министрдин башкы милдеттеринин бири дал ушул окуу китебине байланыштуу маселелерди чечүү эле. Билим берүү министрлиги бул жылы былтыркыдай маселе жаралбайт деп убада кылууда. Бирок мектептерди толук камсыз кылыш үчүн 17 миллиондон ашуун окуу китеби керек. Ага бери дегенде эле 4,5 миллиарддан ашык каражат сарпталат. Билим берүү министринин орун басары Муратбек Касымалиев электрондук китептердин базасы даярдалып жатканын билдирип, эгер китеп тартыш болуп жатса, анда аны бөлүшүп колдонууга чакырды.
Эгерде мындай да, мындай кылып суроону чечсе болот да, эгерде УКВ-то там сиз айткандай гаджети болсо колунда, а кагаз китепти гаджети жок балдарга берип койсо болот. Ошентип колдонсо болот да, туура.
Акыркы 2 жылда жалпы билим берүү мекемелерин окуу китептери менен камсыздоого республикалык бюджеттен 304 миллион сом сарпталган. Сапаттуу окуу китептери менен камсыздоо максатында 2024 жылдын 6 июнунда Сингапурдун Маршал Кевендиш басмасынан математика, илим, англис тили предметтери боюнча иштелип чыккан окуу методикалык комплекстерге мөөнөтсүз лицензия алынды. Бул китептер англис тилинен кыргыз, орус тилдерине которулуп, жетиштүү нускада басыларын министрлик убада кылууда. Наргиз Асекова, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Сергек жашоо
подкаст.
Сергек жашоо подкастына кош келиңиз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүнкү коногум дарыгер Талант Калыков. Ал элди сергек жашоого үндөп, үй бүлөлүк зордук зомбулукту тыюуга чакырып, аталардын кыздарын колдоонун маанилүүлүгүн даңазалап жүргөн жигердүү жаран катарда таанымал. Ош шаардык ооруканасынын нейрохирургия бөлүмүнүн дарыгери Талант Калыков менен жакындан таанышабыз.
Нейрохирургия бул невропатологдун хирургу. Стресс бул депрессияга чейин алып барат. 3 күн өзүм жанында карап жаттым, үйгө деле барбастанчы. 4-нчү сутка уже каза болуп калды. Мен өзүмдү күнөөлүү деп эсептейм дагы. Врач дагы адам да. Ал дагы сөздү көтөрө албашы мүмкүн да. Эми врач психологко барбайт да мындай айтканда. Керебестикке алабыз, текеберчилик алабыз, бир психологко барабызбы деп караган бейтаптарым аял кишилер болгондуктан 80%дан ашыгы үй бүлөлүк зомбулук менен кайрылгандар. Только ый менен келишет да больницагачы. Анан ошол ыйды калтыра турган бир мекеме да. Больной жакшы болуп чыгып кете берет, врач жинде болушу мүмкүн. Калат да ал наркы энергетика да булчу. Кыз ата энесинин үйүндө бактылуулук күндөрдү көрүш керек да. Чала молдо дин бузарлар деп коебуз. Эми ошол молдолорго мен кайрылат элем да. Сен диванда жата берсең кыздарыбыз чыгат да. Ошо желекти желбиретип атпайбы?
Талант мырза, куш келипсиз. Мына дегенде нейрохирург өзү ким жана ал кандай ооруларга каршы күрөшөт деген суроого жооп берели.
Нейрохирургия бул ошол эле невропатологдун хирургу. Мисалы үчүн нерв системасына зака кетсе, биз ошол кайсы жерде ошол зака кеткен жерине операция жасайбыз. Баш мээ, жүлүм, колдун нерви, буттун нерви үзүлүп кетет мисалы үчүн. Ошону туташтыруу максатында баш мээде опухоль болсо же травма болуп кан уюп калса же баш сөөгү сынып кетсе мына авариядан жыгылган кырсыктан или же ошол эле грыжалар, межпозвоночный грыжалар, ошондой жаатта операциялар жасай турган врач нейрохирург болуп эсептелет.
Нейрохирург болуу дарыгердин өзүнүн эмоционалдык абалына кандай таасир этет? Кайсы бир пациентти дарылоо жараяны татаал өтсө же оор операция болсо, бул жагдай мисалы сизге жеке кандай таасир этет? Стресске кабыласызбы? Стресске
менде мынандай бир учур болгон. Бир кызыбыз машинадан ошто кырсыкта ДТП болуп бизге келген. Кыз орто абалда эле. Кийин Чыңгыз Айтматовдун немеси болуп калды, мааракеси, баягындай туулган күн мааракеси. Биз баардык врачтар ошолорго даярданып, баягы кызды мен бүгүнкү күндө өзүм мойнума алам да, жакшы изилденбей бир түн палатада жатып калды. Бир түн калып калды. Недооценка состояния деп коет мунучу. Эртеси саар келсем уже реанимацияга которулган экен. Ошол кызды 3 күн өзүм жанында карап жаттым, үйгө деле барбастанчы. Ошол кыз сакайып кетсе экен деп. Кийин башын томографияга тартсак, мээ эзилип калган, тилекке каршы кыз 4-нчү сутка уже каза болуп калды. Ошол нерсе менин жүрөгүмөн өтөт да бүгүнкү күнгө чейинчи. Ушул өзүмдүн мен өзүмдү күнөөлүү деп эсептейм дагы. Бүгүнкү күндө ушундай бир бейтап кайрылса, мен сразу уже алдын ала чараларын көрө баштайм. Ушул нерсе кайталанбаса экен деп. Бирок медицинада бул медицина эми бул космос десе деле болот да, айтып болгус нерсе. Керке больнойлорду өлөт десең жакшы болуп калат, жакшы болот десең өлүп калат деген нерсе да, эми Алла Тааладан бар жок. Бирок мынандай жери бар да, бир нече адам көз алдыбыздан өтөт. наркы дүйнөгөчү. Эми травма несовместимая жизнью, болезнь несовместимая жизнью деген нерселер бар. Тилекке каршы они прощаются жизнью. Ошол нерсе обязательно биздин башыбыздан өтүп бүгүнкү күндө иногда терс нерселерин берет.
Ошол терс таасир менен кандай күрөшөсүз?
Обязательно таасир берет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен спорт жааты менен бул нерседен чыгышка аракет кылам да. Эгерде мындай стресс, бул депрессияга чейин алып барат. Стресс депрессияга чейин алып барат. Эгерде депрессияны өз маалында туура дарылабасаң, өзүңдүн мойнуңа алып бул нерсени өзүңдүн депрессия экендигиңи билип так диагноз коюп туруп жакшы өзүңө бул абалдан алып чыгып кете албасаң, как врач өзүң деле больной болуп калышың мүмкүн, психический больной болуп калышың мүмкүн. Неврастения это сплошь и рядом врачтардачы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө врачтардын сабалышы көбөйүп кеткендин бир себеби ушундан. Врач дагы адам да, ал дагы сөздү көтөрө албашы мүмкүн да.
Демек дарыгерлер психологдорго дайыма муктаж, бирок реалдуулуктан да эмес. Муну чоң көйгөй деп карасак да болот экен анда.
Бизде психологдор жок да. Биздин мамлекетте данное время психологдор бар. Эми врач психологко барбайт да мындай айтканда. Себеби врач өзү жогорку билимдүү адам, врач дегенден кийин. Анан биз көбүнчө өзүбүз алгиндей керебестикке алабыз, текеберчилик алабыз, бир психологко барабызбы деп. Экинчисинин финансы маселеси. Жакшы психологдор азыр саатына палан деген акчаны алат да, эми ачык айтканда. 5000, 10000 деп угам мисалын. Окуп келген жакшы психологдор бар, сени стресс, депрессияңдан чыгара турган немелер бар, бирок врачтын айлыгы ага не позволяет. Анан эмне кылсын? Керкилер ичип кетет дегенде, керкилер тамеки чегип кетет дегенде, керкилер турмушунан ажырашкан врачтарды көрүп турабыз чекеден эле мисалы. Керкилер мушташат, керкилер кыскасы ошондой. Негизи врач өзү дагы психолог болуш керек. Психология жаатын окуш керек. Алаксышка аракет кылышат да, баягы нерсени унутушка аракет кылабыз. Бирок кайра эле жумуштан биз үйгө барып уктап эле кайра эртеси жумушка келебиз. Бир профессорубуз айткандай, өмүрүбүздүн жарык күндөрү врачтарда, больницада өтөт да. А больница это нехорошее место, это скопление всех болезней. Только ый менен келишет да больницагачы. Анан ошол ыйды калтыра турган бир мекеме да. Больной жакшы болуп чыгып кете берет, врач жинде болушу мүмкүн. Калат да ал наркы. Энергетика да булчу. Бул отрицательный энергетика жакта жүрөбүз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эми лично өзүмдүн көз карашым өзүмө мен только ушул стресс, депрессияны спортзалдан гана чыгарам. Тердеп, ой пикирлеримди өзгөртүп, көз караштарымды өзгөртүп, наркы бейтаптын абалына кирип, анан бейтаптын көзү менен врачка карап, анан аларды түшүнүп, аларды кечирип, анан ошентип туруп үйгө кетем да мен.
Сергек жашоо
подкаст.
2-3 жылдай мурун сиз менен маектешкенибизде бейтаптарыңыздын арасында үйбүлөлүк зомбулукка кабылган, күйөөсүнөн токмок жеген аялдар да көп кездешерин айттыңыз эле. Азыр деле ошондойбу?
Нейрохирургия бөлүмү бизде азыр нейрохирургия бөлүмү деп аталбайт, нейротравматология деп. То есть нейрохирургиянын нейротравматология деген бир жааты, бир бөлүмү да, бөлүкчөсү. Травма менен кайрылган, именно нерв системасы травмага дуушар болгондор кайрылат. ДТП, дорожно-транспортное происшествие, или же кокустук падение, жыгылып түшүү, или же башына бир нерсе түшүп кетүү. И үчүнчү жааты бул токмок жеш. Именно менин караган бейтаптарым аял кишилер болгондуктан 80%дан ашыгы үйбүлөлүк зомбулук менен кайрылгандар. Аялдар. Алар менен мындай маектешип, уже почти канча 15 жылдан ашып калды. Маектешип көрсөң, только күйөөлөрү басмырлап, буруп ушундай немеде келет да. И ушул себептин айынан я вынужден ещё психология отношений изучать. Эмне себептен келип атат мындай? Анан ушул азыр эми тажрыйба алып атам десем болот. Эми мен азыр психологмун дей албайм.
Сиз айтып жатпайсызбы, зомбулукка кабылган аялдар менен психолог катары да сүйлөшкөнгө туура келет деп. Алардын күйөөлөрү менен да сүйлөшүп көрөсүзбү, зомбулук туура эместигин түшүндүрүп?
Мен укугумдагы, акымдагы жок. Ага насаат өткөнү же урушканы же себеби мен өзүмө сот боло турган немем ала албайм да эми. Бирок келип сурап калса, акыбалын сурайт. Кандай дегендей, анан эмне себептен урдуң деп личностуна өтүшкө бизге мыйзам жол бербейт дагы. Кесиптик этика дагы жол бербейт, мыйзам дагы жол бербейт. Себеби мен тергөөчү эмесмин, сот эмесмин, аны териштиргилер керек. Эмне себептен болду деп. Факт что токмок жеди, аны ушул состояниядан чыгарыш керек. Ушул лично мындай киришип үй бүлөлүк немелерине кириш албайбыз, бирок аялдар өздөрү айтып беришет да эркектер. Эмне себептен болду деп неме кылганда полностью айтып берет. Мынан негизинде болду, мынан негизинде болду, мындай болду, ичип келип урду дейт. Эми токмок жегендин ичинен көбү бир 50%дан ашыгы ичип келип күйөөлөрү зомбулук көрсөткөндөр бар.
Биздин коом үй бүлөлүк зомбулук көйгөйүнөн эмнеге арыла албай жатат деп ойлойсуз?
Билимсиздик бул. Бул диний көз караштан дагы билимсиздик, социалдык көз караштан дагы билимсиздик. Аял кишини ура турган зат эмес да, аял кишини даңазалаш керек. Аял затты бизге идеальный кылып кыздын ата энеси берип койбойт.
Билимсиздик деп калдыңыз. COVID-19 же коронавирус күчөгөн жылдары элди эмдөө алууга үгүттөгөн видеолорду, постторду интернетке улам жарыялап адамдарды жоопкерчиликтүү болууга чакырдыңыз эле, анда да элди билимсиз болбогула дегендей айткансыз.
Эми коронавирустун биринчи очередь коронавируста ученыйларыбыз, дарыгерлерибиз вакцинаны ойлоп таап чыкты. Андан кийин бузук телефон башталды. Бул вакцинаны алсаң 2 жылдан кийин мындай болуп кетесиң. Анан мына жерибизге темир жабышып калат экен, андан кийин сени чипке орнотот экен дагы, сен мынтып кетет экенсиң. Эми бул имиш имиштер. Бул имиш имиш. Бирөө чыгып туруп, мына деп туруп далилдеп берген жок. Мына өлүп калды, мынан да болуп кетти деп. Бул вакцинаны ойлоп табыш үчүн өтө вакыт, өтө чоң институттар иштеди. Чоң түнү күнү иштеп атышты. Буну эмнеге убакыт созулуп кетти? Себеби коронавирустун модификациялары көбөйүп кетти. Бир адамга мисалга алганда 6 колдуу коронавирус жукса, экинчи адамга 7 колдуу болуп өтөт. Аны табыш өтө кыйын болуп атты. Ал бир эле адамга вакцина ачат, башка адамга ал вакцина не действует. Ошон үчүн вакцинаны үндөдүм, кийин акырында алыш керек. Себеби чекеден кырыла баштады да.
Эмдөөгө үндөө жараяны кандай болду эле ошондо?
Кыйын болгон жери сан-просвет бюллетен деп коет. Эми биздин мына поликлиника первичка деп коебуз медицина тилинде. Поликлинический уровеньде ошол мезгилде адамдар поликлиникага барып кайрылбады. Бизде өтө мынандай элдин кайрылуусу пассивдештирилип кеткен да. Себеби турмуш тиричилик менен алек биздин элибизчи. Мына мисалы үчүн развитый мамлекеттерде өзүнүн карточкасы бар, как положено саат мынанчада кел десе мынанчада барат, очередке турат, мындай болот. Анан ал жерден түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, анан адам түшүнүп алат ошол нерсеничи. Бизде андай нерсе жок. Бизде эшмат ооруп калса ташмат албай коет да, эшмат ооруп калыптыр мындай, анын учуру башка. Мындай ошонун негизинен сан-просвет бюллетен хромат этип калган негизинен элибизге жакшы информация жетпей калды. Ошонун негизинен баягындай бузук телефон болуп кетти да.
Ошол эле бузук телефон башка эмдөөлөргө деле жүрүп атат да.
Жүрүп атат. Кызамык мисалы үчүн кызамыктын
кантип арыла алабыз?
Кызамыктын эмесин мынабы чала молдо дин бузарлар деп коебуз. Чочконун составынан алып туруп жасайт экен. Анан чочконун ДНКсы кирип калса даюз деп коебуз. Дин мен кичине динден кабарым бар. Даюз деген бул бейишке кирбейт, аялын кызганбайт деген бир жаныбар экен да. Эми ошондой болуп калат деген имиштер көбөйүп кеткенден кийин көбү кызамыктын вакцинасынан отказ кыла баштады. Бул албайбыз, бул болбойт экен деп. Ошонун айынан анан канчасы түнү менен очередьте турушту. Температура баягы эле жалып, баягы эле симптомдору менен инфекционный больницалар переполненный болуп кетти. Врачтарыбыз эмне кылышын билбей калды да. Анан ошол жерде бир түшүндүрүү иштер өтө хромат этип атты да. Сам просвет бюллетен дейт бунучу. Чыгып мындай средства массовой информациялардан чагылдырып туруш керек да. Алгыла, буну албасаңар мындай болот деп. Эми чочко эмес, хоть эмне мисалы үчүн акула болобу мисалы үчүн адам тирүү калыш керек. Буну медик айтып атат. Буну алыш керек дегенден кийин всё, аны ученый айтып аткандан кийин алыш керек.
Бул Сергек жашоо подкасты. Микрофондо Санжар Эралиев, коногум дарыгер Талант Калыков. Талант мырза, сиздин кызыңыз спортчу экенин билебиз. Адашпасам, азыр өспүрүм курагында. Дзюдодон эл аралык мелдештерге чейин катышып жатат. Сиз дайыма кызыңызды даңазалап социалдык түйүндөрдө жарыялап турасыз. Патриархалдык мамиле басымдуулук кылган коомдогу атанын кызга колдоосу жөнүндө сүйлөшөлү.
Эми биз Кыргызстан мамлекетинде жашап аткандан кийин, Кыргызстан мамлекетинде 85% дээрлик мусурмандар жашайбыз деп айтабыз да. Эми мусурман деген ден кийин ата бабаларыбыз Кудай деп, Алла деп келген адамдар. Анан мындай радикальный көз караш эмес бул. Намаз окубаса эле мусурман эмес да. Кудай дейбиз, Алла дейбиз. Кыз баланын өзүнүн орду бар үй бүлөдөчү. Себеби мен кызымдын немелерин эсептеп чыгып, способностун күрөш тармагына бергенмин. Кызда мына кыргыздарда айтат, уул тарбиялап өстүрсөң, муун тарбиялайсың өзүң. Кыз тарбиялап өстүрсөң, коом тарбиялайсың дегендей. Кыздан көп нерсе зависит этет. Кыз биздин үй бүлөдө конок. Эртең бул бирөөнүн тукумун улоочу адам. Ата-энесинин үйүндө бактылуулук күндөрдү көрүш керек да. Ата-энесинин үйүндө кыз бала даңазаланып туруш керек. Мен ошон үчүн кызымды биринчи мындай этапка коем да, уулума карагандачы. Уулум болбосом чоң, бирок кызым менин жаннатым деп коем да.
Азыр коомдо спорттогу кыздарды даңазалагандар көп, бирок бул туура эмес деп сындагандарды да көрүп жатабыз да. Кыздардын спортто болушу бул кадыресе көрүнүш, аларды колдоо керек деген ушу түшүнүктөрдү мындай жамы журтка кантип жеткиришибиз керек?
Дин тарабынан көбү жазышты, бул харам болбойт деп. Эми ошол молдолорго мен кайрылат элем да. Сен диванда жата берсең кыздарыбыз чыгат да. Ошо желекти желбиретип атпайбы? Кимоночон чыгып атабы? Мамлекетибиздин жүзүн дүйнөгө таратып атат да. Мамлекет Кыргызстан бар экен көбү түшүнбөйт. Мен кызым айтат, Кыргызстандын атынан чыкканда бул Казакстанбы деп сурашат дейт, KGZ дегенди. Анан Казакстандын жанына десе көбү тааныбайт экен. Мисалы үчүн Нигериядан чыгып калышат дейт, Кореядан, көбү Кыргызстан деген мамлекетти укпагандар бар экен дейт, башка мамлекеттенчи. Бүгүнкү күндө Кыргызстанды дээрлик канча немесин көтөрүп койду. Мисалы үчүн күрөш тармагынан айтайлы, күрөш тармагынан азыр кээрки кыздарыбыз, палван кыздарыбыз номер один дүйнөдө. Мисалы үчүн рейтинговый немеден карагандачы.
Сергек жашоо
подкаст.
Адашпасам, сиз алгач медицина тармагында иштеп, анан ички иштер органына барып деле иштегенсиз да, милиционер деле болгонсуз. Кесипти өзгөртүүгө эмне түрткү болду эле?
2008 жылы юрфак, юракадемияны бүттүм, заочный. Мен милиция кызматкери болом деп кичинекейимен бери кызыгып келген. Бул детский мечта болчу. Анан 2013 жылдан 2013 жылга чейин ички иштер министрлигинде иштегем.
Бул балалык каалоону ишке ашыруу гана болдубу? Эмне үчүн кайра мындай медицинага кайттыңыз?
Ишке ашыруу гана болду. Анан мен көрдүм ал чөйрөнүчү. Мен өзүмдү бул жерде элге көбүрөөк пайдам тиеби же врач болуп көбүрөөк пайдам тиеби, кайсы жака жөндөмүм көбүрөөк экендигин таразалап туруп кайра кайтып кеттим медицинага.
Рахмат сизге, Талант мырза, кызыктуу бир ой пикирлерди бөлүшкөнүңүз үчүн. Сергек жашоо подкастынын коногу нейрохирург Талант Калыков болду. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот. Азаттыктын радио эфирин ушул жерде жыйынтыктайбыз. Бүгүн 26 август. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз.